Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 ноябрь дүшөмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда саясат Русияда барды. Казанда форумга жыйылган түрәләр. Татарстанда милли мәдәни мөхтариятлар һәм хакимият вәкилләре катнашлыгында бөтен Русия җыены башланды. Невский экспресс казасына террор гамәле әллә юллар төзексезлеге китергәнме? Белгечләр фикере. Казанда кыш башланмый, климатның үзгәрүе шушы мәлә. Безнең ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан дәүләт университеты нигезендә оешачак Идел буе федераль университетының статусы турында бәхәсне туктатып, аны төзү эшенә керешергә чакырды. Невский экспресс поездына террор һөҗүме нәтиҗәсендә 2 кеше югалган дип санала. Икенче дөнья сугышында Германия нацияларының үлем лагерында сакчы булган дип шикләнүче Джон Деменюк дүшәмбе Германиядә мәхкәмә каршына басты. Иран парламенты рәисе Али Ларижани Тәһранның атом программа мәсьәләсендә әле дә дипломатиягә мөмкинлек бар дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан дәүләт университеты нигезендә оешачак Идел буе федераль университетының статусы турында бәхәсне туктатып, аны төзү эшенә керешергә чакырды. Шәймиев моны Казан дәүләт университетының 205 еллыгына багышланган гыйльми шура утырышын ачу тантанасында әйтте. Татарстанның парламент, хөкүмәт вәкилләре, кайбер югары уку йортлары ректорлары катнашкан утырышта каралган төп мәсьәлә Казан дәүләт университетына Идел буе федераль университеты статусын бирү мәсьәләсе булды. Шәймиев яңа университетның Казан дәүләт университетына, Казан дәүләт финанс-иқтисад институтын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын кушу нәтиҗәсендә төзеләчәген раслады. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда, Невский экспресс поездына террор һөҗүме нәтиҗәсендә 2 кеше югалган дип санала. Һәлак булганнар исемлегендә исә 26 кеше. Һәлак булганнарның кемлекләрен ачыклау өчен якшәмбе көнне туганнарына күрсәттеләр. 14 мәйет Петербурга алып китилде. Тикшерүчеләр поездның пластик матдә кергән катнаш шартлаткыч белән шартлатылганлыгын ачыклаган. Дагыстан тимер юлында шартлауга юлыккан Төмән Баку поезды Азербайҗан башкаласына барып җитте. Шартлау дүшәмбе иртән Инчхэ станциясе тирәсендә булган. Шартлау нәтиҗәсендә поездга зыян килсә дә, йөртүчегә дә, юлчыларга да зарары тимәгән. Икенче дөнья сугышында Германия нацияларының үлем лагерында сакчы булган дип шикләнүче Джон Деманюк дүшәмбе Германиядә мәхкәмә каршына басты. Чыгышы белән Украинадан булган Деменюк Польшадагы Собибор үлем лагерында 27900 яһудны үтерергә ярдәм итүдә гаепләнә. Нацияларга әсир төшеп төрмәгә эшкә куелганчы Деменюк совет гаскәрләрендә сугышкан. Ул үзенә карата гаепләүләрне кире кага. Холокост корбаннарының туганнары, журналистлар, башка җыелган күп кенә кеше мәхкәмә бинасына керергә тырышу сәбәпле утырыш 1 сәгатькә соңарып башланды. Деменюк мәхкәмә бүлмәсенә тәгәрмәчле утыргычта керде. Прокурор Деменюкның хәле начар булу сәбәпле утырышлар озынлыгы көненә сәгать ярымнан артмаячак диде. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони Минскига килде. Бу соңгы 10 елдан артык чорда Беларуска бер көнбатыш иле җитәкчесенең беренче килүе. Әлеге сәфәр Беларус белән көнбатыш арасында күптәннән киеренке мөнәсәбәтләр яхшыра барган чакка туры килде. Беларус президенты Александр Лукашенко апрель аенда Римдә булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран парламенты рәисе Али Ларижани Тахранның атом программа мәсьәләсендә әле дә дипломатиягә мөмкинлек бар дип белдерде. Якшәмбе көнне Тахран 10 яңа уран байыту корылмасы төзү ниятен игълан итте. Бу адым халыкара атом энергия идарәсенең узган атнада Иранны яшерен рәвештә атом корылмасы төзегән өчен хөкем итүенә җавап буларак кабул ителде. 2005-2007 елларда атом сөйләшүләрендә Иранның баш вәкиле булган Ларижани шулай ук халыкара җәмәгатьчелекне Иран имзалаган атом технологияларын торатмау килешүен сәяси корал буларак куллануда гаепләде. Дүшәмбе көнне АКШ Иранның атом программа мәсьәләсен шешу өчен вакыт битеп бара дип кисәтте. Нидерланд һәм Данияның уң канат һәм популист фирқалары Швейцария үрнәгенә ияреп, мәчет манаралары төзүне тыю турында референдумнар үткәрергә теләк белдерде. Уңчыл Нидерланд ирек фирқасы җитәкчесе Гирт Уилдерс Голландияның Volkskrant газетына үз фиркасының хөкүмәтенә Нидерландта да шундый ук референдум үткәрергә чакырачагын белдерде. 150 урынлы парламентта бу фирка 9 урынга ия. Даниянең халык фиркасы башлыгы Пия Керсгард та Швейцария референдумында мәчет манаралары төзүне тыю карарын хуплап, илдә шундый референдум үткәрергә чакырачагын белдерде. Бу фирка 179 урынлы парламентта 25 урынга ия. Референдум үткәрү өчен исә 60 тавыш кирәк. Швейцариядә якшәмбе көнне референдумда катнашкан сайлаучыларның 57% мәчет манаралары төзүгә каршы тавыш бирде. Татарстан президентының элекке сүзчесе яла ягуда һәм социаль нәфрәт уятуда гаепләнгән 21 айга иргеннән мәхрүм итү җәзасы билгеләнгән Ирек Мортазин тарафдарлары аның сурәте төшерелгән һәм Иреккә Ирек дип язылган футболкалар чыгарачак. Интернеттагы Живой журналда тупланган тарафдарлар шулай итеп үз блогындагы хәбәр өчен хөкем ителгән Мортазинга теләктәшлек белдерәчәк. Русия блогчылар һөнәр берлеге дә Мортазинны яклап чыкты. Берлекнең мөрәҗәгатендә кешенең шәхси көндәлеген киң күләм мәгълүмат чарасы дип санау блогчылар һөнәр берлеген борчуга салды. Блогта әйтелгән өчен иректән мәхрүм итүнең рәхимсез җәза булуы ачык күренә. Без Ирек Мортазинны кичекмәстән иреккә чыгаруны һәм аның эшен мәхкәмәдә яңадан карауны таләп итәбез, диелә. Бу узган атнада оешкан әлеге берлекнең беренче гамәле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алга таба Азатлыкта. Милли сәясәт Русиядә бар, ди Казанда форумга җыелган түрәләр. Татарстанда милли мәдәни мөхтәрәтләр һәм хакимият вәкилләре катнашлыгында зур җыен башланды. Невский экспресс казасына террор гамәле әллә юллар төзексезлеге китергәнме? Бу хакта белгечләр фикерен ишетербез. Казанда кыш башланмый, климатның үзгәрүе шулшы мәлә. Безнең ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз. Европа милли килешүе салкын сугыш чоры мирасыннан арынырга мөмкинлек бирәчәкме? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Казанда милли сәясәтне ясаучылар һәм хокуклар өчен көрәшүчеләр җыелды. Татарстан башкаласында Русия төбәкләре министрлыгы оештырган форум башланды. 1 декабргә кадәр дәвам итәчәк бу җыенда Русияның федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре, Русия хөкүмәтенең һәм Татарстан җитәкчелеге вәкилләре катнаша. Бу форум турында тулырак әйтеп Римзил Вәлисили.
Портфельсез министр Владимир Зорин җитәкчелегендәге милли мәсьәләләр буенча министрлык һәм федераль милли мәдәни мөхтәрәтләрнең Русия хөкүмәте каршындагы консультатив шурасы таркатылганнан соң милли сәясәт турында сөйләшкән, сораган, җавап биргән кешеләр сирәге чырый. Соңгы елларда бигрәк тә милли сәясәт концепциясен тикшереп, тетмәсен теткәннән соң бу мәсьәләгә кагылучылар бөтенләй юк дияргә була. Россияннар милләтен оештыру шигарьләре хәзер ишетелсә дә, әлләни алга китеш күренми. Әмма milli siyaset turunda unutkanlar, yaki bütünlüy ul yuk dip sanavçılar yolgışa. Çünkü Rusya Tübakler Ministerliğinde milletler bilen şıgılanışı departament bar, ul bir de tik yatmay, devlet dumısındağı milli komitet bilen birgeleşip türlü kağızlar yaza, kinyaşmeler ütkere. Yekşembe günü Kozan Milli Medeni Uzakında açılgan forumda katnaşıçılarga bir neşe kitap, statistik maklumatlar bilen tulu zor papkalar tarattılar. Şular arasında Rusya halıklarının milli medeni muhtariyetlerinin bilişmesi, onlarının jitekşilerinin telefon, iş urnarı kursatılgan isimlikleri de var. Hatta Rusya halıklarının medeniyetleri dinleri atlısı da tüzülgen iken. Motor resimler, sonlardan, kartalardan turgan bu kitabını açsan, nanaylar, uddigeylar hem oruç digan milletlerinin koyda kupmi yaşavında bilesin. Totarlar 90-ci bitte kursatilse, boşkırtlar 92-ci bitte kursatilgen. Sibir Totarları ayırın bitte, %6-ci bitte kursatilgen. Demek siyaset barlıkka bar, emme kim anı neşe gitip yosuysun. Bu haqta piketlarda, siyasi mitinglarda koynar kaharlavlar, Rusya hakimiyetinin kiskin tan qidlagan maqalalar yish ishrasa da bu haqda jiddi sulashirga sabab ham o'rin bo'lirga tegishdir. Bu yo'li shunday fursat Qozonga berildi. O'tirish oldindan Tataristonning Davlat Shurasi raisi Farid Muhammadshin jurnalistlar oldida bildiruv yasadi. Bu forumning Qozonda o'tkazilishining sababi Tataristondagi milliy to'tirqlilik Türlü milletlerin üzere tatu yaşavı, Kozan'ın min yıllığın ütkarı tecrübesi, Üniversiyadığa ezirlik dedi Farid Muhammadshin. Bu jiyin şaqtı ciddi bulurga aşı. Onda Tübakler Ministerliğinin Departament Jitekçisi Aleksandr Juravski, Rusya Hükümeti, Devlet Duması, Federal Ministerliklerinin aparatlarının türlü tübaklarının hakimiyet vakilleri katnaşa. Hem %80 millet yaşagan Rusya'nın 18 milleti tüzügen 18 Federal Milli Medeni Muhtariyet Jitekçileri, Tatarstan hakimiyetinin dereceli vakilleri de bunda. Orada Vladimir Zorin, Olga Artyomenko kibik bilgiçlerinin buluğu ciddi bahslerge de urun kalığına ümit uyata. Udmurtiya, Ulyan, Mordoviya Tatar muhtariyatlarining jitakchilari ham munda. Forumning plenar o'tirishini ochib Farid Muhammadshin Tatarstonning milliy siyosati, davlat bilan milliy ishmolarning xizmatdoshligi turunda siladi. Rusiya tibaklari ministrining o'rinbosari Maksim Travnikov oldan e'lon etilsa-da, Qozondagi forumga kelib jita olmagan. Shunga ko'ra Rusiya hukumatining eng zo'r darajali turesi bo'laroq Aleksandr Juravskiy chiqish yasadi. Ilgiroq Qozonda pravoslav ruhiy seminariyasini tamomlagan bu yigit shoq zo'r g'ilm ham tajriba to'plagan. Rusiyaning milliy siyosati turunda ul konkret sonlar faktlar bilan dalillab sizlarga tirishdi. Uning chiqishi bilan siz ozodlik sahifasida tog'in tanishasiz ali. Davlat dumasining millatlar komiteti apparati Idil bo'yi federal okrugi jitakchisi ismidan salomlash chiqishlari jetkirilgach, so'zni ilki ministr, hozir Rusiya Fanlar akademiyasining etnologiya antropologiya instituti direktorining o'rinbosari Vladimir Zorin chiqdi. Uning chiqishida muxtariyatlar bilan davlat orasidagi sabatlarini tanqidlagan Mikhail Chelenovning nutqida shoqli hikmatli ham tiran fikrli edilar. Hakimiyatni tanqidlagan ishroqlarda shunda o'q Aleksandr Juravskiy anglatmalar berib o'tirdi. Shunday etib plenar o'tirishda o'q Rusiyaning milliy siyosati, turli millat vakillarining da'volari to'g'risida bahslar boshlanib ketdi. Forumning qolgan 2 kuni Qozon shtatidagi Kishi Kliki ovulida o'rnashgan Regina qonaxonasida o'tashak. Buning hikmati shu: milliy madaniy muxtariyatlarning davlat bilan xizmatdoshligi to'g'risida birinchi federal forumni o'tkazish taqdimin Rusiya yahudlarining federal milliy madaniy muxtariyati ko'tarib chiqqan. Eligi muxtariyatning jitakchisi Shul Regina qonaxonasining xo'jasi Qozon ishmakari Mikhail Skablyonik o'z mumkinliklarida foydalanib, shusha zo'r sharani o'tkazishda qatnasha. Rusiya tatarlarining federal muxtariyati raisi Ildar Gilmiddinovda forumga chaqiruvli ham shusha chora qisalarida uzoqchaq to'garak ustalarining birsin ul olib bora. Ozodlik radiosida ham uning internet sahifasida bu forumda yangragan tub chiqishlarning ishtaligiga yoqtirtilashaq. Rasmi hakimiyat ham milliy ishlar bilan shug'ullanuvchi bilgichlarning milliy siyosat to'g'risida jiddiy fikr olishuvi yangilik keltirir deb kutiladi. Masalaning aktualligini iskada tushirib turasi yo'q. Vladimir Zorin bu haqda so'laganda, Nevskiy ekspress poyezdining shartlatuv sabablari milliy ishlarga bayli bo'lgan. Kelasi yilda o'tashak jon isabga azirlikning kerakligini aytib ketdi. Shulay shul milliy siyosat o'yin ish tugul.
Русия журналистлары милләтара мөнәсәбәтләр турында уңа язмалар бирсен өчен хөкүмәт бөтен көчен куячак. Бу хакта Русия төбәкләр үсеше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләр министрлыгы департаменты мөдире Александр Журавский белдерде. Ул Русиядәге хөкүмәт органнары һәм милли мәдәни мөхтәриятларның үзара хезмәттәшлек форумында чыгыш ясады. Тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Русия төбәкләр үсеше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләре департаменты мөдире Александр Журавский әйтүенчә, соңгы вакытта Русия журналистлары милләтара мөнәсәбәтләр турында уңай язмалар бирә башлаган. Шулай да эш моның белән генә туктап калмаячак.
В следующем году я убежден, что это будет еще более масштабное мероприятие.
Мин ышанам, киләсе елга тагын да киң күләмлерәк чаралар үтәчәк. Без бөтен федераль бүлгеләрдә, округларда, этник мәгълүмәт чараларында милли телләрдә эшләүче журналистлар өчен уку семинарлар үткәрәчәкбез.
Журналистов, в том числе работающих в этнических СМИ или в СМИ, которые на национальных языках.
Этник теманы яктырткан яхшы язмалар тупланмасы да булдырылган инде. Этник дөнья журналистлары гильдиясе Русияның төрле төбәкләрендә әлеге язмалар нигезендә бу позитив тәҗрибәне тәкъдим итеп төрле семинарлар үткәрә һәм шул ук вакытта позитивлыкны язуны да пропагандалый, ди Журавский. Быел Русия хөкүмәте декабрь аеннан башлап мәгълүмәт чаралары аша тагын бер зур кампания башлап җибәрәчәк. Журавский сүзләренчә, ул Русияның зур шәһәрләрендә узачак. Ул билбордлар, интернет-проектлар, телевидениедә социаль рекламнар, яшьләр өчен проектлар һәм башка бик күп юнәлешләрне үз эшенә алачак. Хәтта оператив штаблар да булдырылачак. Әлеге штаблар теге яисә бу мәгълүматны конфликт булырдай вазгыятьне дә истә тотып, төбәк үзенчәлекләрен дә онытмыйча, регионнарга яраклаштырып бирәчәк. Журавский күп очракта мәгълүмат чаралары низак тудыруда үз өлешен кертә тора дип белдерә. Алга таба милләтара мөнәсәбәтләрне яктыртканда бары тик уңай күренешләр генә язылсын өчен департамент кулыннан килгәннең барысын да эшләячәк. Менә 2 ел инде Русия дә милләтара мөнәсәбәтләрне яктырткан язмалар бәйгесе үткәрелеп килә. Бу бәйге этник дөнья журналистлар гильдиясе белән бергә оештырыла. Российская газета, Радио Россия, Аргументы недели һәм башкалар әлеге чара белән якын хезмәттәшлектә икән. Журавский әлеге бәйгедә Татарский мир, Русиядәге аз санлы җирле халыкларның порталы, немецларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте басмасы Русдойченең җиңеп чыкканлыгын да әйтеп узды. 570 мең тираж белән чыгучы Аргументы недели газетаның милли төсмерле кушымтасындагы уңай язмалар тәсиренә зур өметләр баглана икән.
Мы создаем условия.
Без шартлар тудырабыз һәм аның нәтиҗәсе сизелерлек. Без вазгыятькә йогынты ясыйбыз.
Мы влияем на ситуацию.
Журавский сүзләренчә, соңгы вакытта 301 мәгълүмәт чарасы тикшерелгән һәм этник мөнәсәбәтләрне яктырткан язмалар күзгә күренеп яхшырган.
В 1,8 раз увеличилось количество материалов, позитивно освещающих эту тематику.
Бу теманы уңай яктан яктырткан язмалар 1,8 тапкыр арткан икән. Берничә ел гына элек моның киресе булган, бигрәк тә Беслан вакыйгалары, Кандапогадагы хәлләр һәм террор вакытында тискәрене язу пикка менгән булган. Милли мөнәсәбәтләр хакында бары тик уңай язмалар гына булырга тиешлеге турында Журавский, Русиядәге хөкүмәт органнары һәм милли мәдәни мөхтәриятләрнең үзара хезмәттәшлек форумы вакытында белдерде. Әлеге чара 29 октябрьдән 1 декабрьгә кадәр Казанда үтә.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Мин Милли мәсьәлә турында сөйләшүне Азаттык дулкынында алга таба дәвам иттерербез. Әлегә башка тема турында Невский экспресс казасы һаманда игътибар үзәгеннән төшми. Россия хакимияте Мәскәү-Петербург поездын шартлатуда шикләнүчеләрне эзли. Шартлау теракт нәтиҗәсендә булган диелсә дә, кайберәүләр моңа шик белдерә. Әлеге казада үлүчеләр саны 26га җитте. Икенче шартлау дүшәмбе көнне Дагыстанда Төмән-Бакы поезды барган юлда булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Невский экспресс поезды шартлауында зыян күргән тагын бер кеше Мәскәү хастаханәсендә вафат булды һәм үлүчеләрнең саны 26га җитте. Берничә юлчы әлдә югалганнар хисабында. Невский экспресс тиз йөрешле эшмәкәрләр төрле түрәләр куллана торган поезд санала. Мәскәүдән Петербурга бару юлында шартлау нәтиҗәсендә аның соңгы 3 вагоны рельстан чыкты. 28 яшьлек менеджер Татьяна Кора нәкъ шул поездның соңгы вагонында Мәскәүдәге эш сәфәреннән соң өенә кайта торган булган. Ул поезд рельстан чыгар алдыннан 1 минутлар тирәсе бик каты селкетте ди.
Самое страшное это то, что кресла, на которых сидели пассажиры, их
иң куркынычы шул, юлчылар утырган утыргычлар кубып кешеләр алар астында калган. Утыргычлар бит тимердән ясалган һәм бик авыр, һәм нәкъ шуның астында калучылар күбрәк зыян күргән дә инде декора.
Ломками вот этих вот кресел.
26 үлүче кешенең күбесе нәкъ поездның соңгы вагонында баручылар булган. Татьяна поезд туктагач мәшһәр башлануын әйтә.
Те ребята, которые остались живы, они
исән калучылар тәрәзәләрне ватып, утыргыч калдыкларын кеше истеннән алып, аның астында калучыларны урамга чыгарырга кереште. Барсы да кунга баткан, идәннәр юеш, утыргыч калдыкларның кыйпылчыклары бөтен җирдә унап ята. Кешеләрнең барсы да диярлек кунга баткан, бик куркыныч иде. Татьяна башкалар белән чагыштырганда әллә ни зур зыян күрмәгән, аның аягы сынган һәм җиңелчә баш мие селкенгән. Күпләр нәкъ ярдәм көткән дәвердә үлде дигән фикердә тора ул, чөнки коткаручылар килгәнче 2 сәгатьләп вакыт үткән.
Вторая страшная вещь, она заключалась в том, что...
Иң куркыныч икенче әйбер шул, безгә ярдәм бик зак килмәде, һәм каза вакытында әле күпләр мөгаен үлмәгәндә булгандыр. Һәрхәлдә беренче ашыгыч ярдәм машинасы килгән 2 сәгать дәвердә күпләр үлде. Ни Татьяна Кора.
Чем через 2 часа к моменту, когда приехали первые скорые.
Русиядә әлеге казада үлүчеләрне күмү башланды. Илдә күп кенә күңел ачу чаралары кичектерелде. Бу инде Невский экспрессның икенче шартлавы 2007 елны булган шартлауда дистәләгән кешеләр хәтләр алган иде. ФСБ башлыгы Александр Бортников 28 ноябрь көнне моның теракт булуында шик юк, иң беренче тикшерүләр нәкъ шартлаткыч куелганын күрсәтә диде.
Эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв СВУ мощностью 7 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Диде ФСБ башлыгы Бортников. Инде шартлатуда шикләнүче кешенең компьютерда якынча йөзе дә ясалды. Ул Россия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев әйткәннәр белән тәңгәл киләме билгесез. Министр әлеге эштә элекке хәрби 2007 елгы поезд шартлатуда катнашы булган һәм чечен сепаратистлары белән бәйле кеше шикләнелә дигән иде. Урыс православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилл әлеге поездны шартлатуда катнашы булганнар кулга алынгач, аларга кырыс җавап бирергә чакырды. Әмма кайбер белгечләр теракт дигән рәсми белдерүне кире кага бу техник җитешсезлекләр сәбәпле килеп чыккан хәл булырга мөмкинлеген әйтә. Петербургның сәяси белгече Борис Вишневский булай ди.
И тогда, и сейчас.
Хәзердә әлегдә тимер юл белгечләре башка сәбәп булырга мөмкинлеген дә искәртә. Алар бу җиһазларның тизлек булмавыннан килеп чыгу ихтималлыгын әйтә, әмма моңа беркем колак салмый. Кемдер терактты бәяләргә боерык бирә һәм барсы да шул нигездә алып барыла, ди Вишневский. Душәмбе иртән шулай ук Көньяк Кавказдагы Дагыстан Республикасында тимер юлда җиңелчә шартлау булды. Анда зыян күрүчеләр юк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбедә рәсми Мәскәү Европаның иминлек килешүе дип аталган яңа документның өлгесен бәян итте. Русия рәсмиләре бу килешү НАТО оешмасы кебек салкын сугыш чоры мирасларыннан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Әлегә кадәр Көнбатыш бу тәкъдимне игътибарга алмый килде. Тулырак итеп Али Хилмисиле.
Европаның иминлек килешүе дип аталган документның өлгесе якшәмбедә Кремльнең рәсми сәхифәсендә дөнья күрде. Россия рәсмиләре бу яңа килешү салкын сугыш чорыннан калган НАТО яисә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтлардан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Әлеге фикерне беренче мәртәбә Русия президенты Дмитрий Медведев бер ел элек күтәреп чыккан иде. Узган елның июнь айында Берлинда ясаган чыгышында ул бу яңа килешү салкын сугыш чорыннан соң мирас булып калган мәсьәләләрне чишергә ярдәм итәчәк диде.
Убежден, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее
Европаның бар өлешләре арасында, шул исәптән Русияны да кертеп, тигезлек һәм бердәмлек булмый торып, Европа проблемалары чишелмәячәк.
Включая и Российскую Федерацию.
Медведев Кушма штатларына Европа берлеген һәм Русияны Европа цивилизациясының өч бутагы дип атады. Ләкин Көнбатыш әлегә кадәр аның тәкъдимнәрен игътибарга алмады. Белгечләр фикеренчә, Кремльнең бу тәкъдимнәре тормышка аша торган түгел. Аның бар максаты халыкара сәхнәдә НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының дәрәҗәсен киметеп, Мәскәүнекен киресенчә арттыру. Узган ел Берлинда ясаган шул чыгышында Медведев салкын сугыш чыры беткәннән соң да НАТО үзенә яңа мәгънә таба алмады диде.
Сегодня его пытаются найти на основе глобализации миссии альянса.
Бүген бу мәгънәне альянсның миссиясен глобальләштерү нигезендә табырга тырышалар. Шул исәптән БМО вәкаләтләренә зыян китерү хисабына яисә оешмага яңа әгъзалар алып, ләкин бу алда торган мәсьәләләрне барыбер шишми.
Но очевидно, что это все равно не решает поставленные задачи.
Якшәмбедә Кремльнең рәсми сәхифәсендә урнаштырылган белдерүдә әйтелгәнчә, Европаның яңа иминлек килешүе бүленмәс иминлек принцибына нигезләнергә тиеш. Башкача әйткәндә, бер дәүләт тә, бер халыкара оешма да үзенең иминлеген башкалар хисабына ныгыта алмый. Документ өлгесе 14 маддәдән тора. 9-нчы маддәдә дөньяда тынычлык һәм иминлек тәэмин итү өчен төп җаваплылыкның Берләшкән Милләтләр оешмасында булуы таныла. Русия БМОның иминлек шурасында 5 даими әгъзаның берсе булып тора. НАТОның генераль секретаря Андерс Фок Расмусен альянс Кремльнең бу тәкъдименә җавабын бирәчәк диде. Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр узган ел Русия кешеләре күрше Грузиягә кергәннән соң бузылган иде. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский фикеренчә, Мәскәүнең яңа тәкъдиме бу мөнәсәбәтләрне яхшыртуга юнәлмәгән, ул буш декларация булып тора.
Well, I think it's a kind of propaganda exercise.
Бу совет чырындагы тынычлык башлангычлары стилендә пропагандага ашаган. Минемчә, Мәскәү бу документның имзаланачагына үзе дә өметләнми. Моннан тыш, Пьянковский сүзләренчә, бу килешүне кем имзаларга тиешлеге дә билгесез. Өлгенең 7-нче маддәсендә һәр әгъза ил башка әгъза илгә ясалган һөҗүмне үзенә һөҗүм итеп санарга хукуклы дигән сүзләр бар. Ләкин НАТОның 5-нче маддәсеннән аермалы буларак, бу маддә башка әгъза илләрне бу һөҗүмгә җавап бирергә мәҗбүр итми. Гомумән, Пьянковский фикеренчә, Көнбатыш илләре Мәскәүнең бу тәкъдименә зур әһәмият бирмәячәк.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казанда соңгы көннәрдә һава температурасы 0-дан югары. Кар юк, яшел чирәмнәр дә саргай белгермәгән. Календарга карасак, көз бүтеп, иртәгә кыш башланырга тиеш. Әмма әлегә көннәр җылы тора. Климатның үзгәрүе шушы мәлә дип уйлана казанлылар. Әйләнә тирә мохитне күзәтүчеләр исә Русия тирәлегенә ноябрьдә җылы һава күпләп килде дип аңлата. Ничек кенә булмасын, көннәр җылы тора. Моңа казанлылар ничек карый, ничек үзләрен хис итә, бу хактагы ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз.
Була кинәт жылыту организмга бик әйбәт тәэсир итмәй. Кемгәдер авырдыр инде ул бәлкем, миңа тәэсир итә инде. Бу ниндидер яз кебек, уҗымнар яңадан үсеш башлана инде. Агачлар бирелләнә инде, булай торса. Бу ел гына түгел бит инде мондый хәл. Алар үзләренчә иммунитет була дигән кебек инде.
Ну, авыр инде, кояш юк. Салкын булсын, 1 градус. Хавасы кырырак булсын. Сәламәтлеккә авыр. Влажность высокая. Менә дымлылык ярамый.
Пора уж зиме быть, снегу быть. Конечно, плохо действует. Сыро нехорошо. Неуютно себя чувствуешь.
бик начар. Давление күтәрелә дә төшә дә минем тишенке давление. Менә җирәк бик каты калтыр-калтыр килә инде. Тик торганда дирәгә мөмкин. Ну уйлыйм инде ул бик әйбәт түгелдер дип бакчада да кар ирде, җир әле катмаган. Шулай сырады катырып җибәрсә инде битте үсемлекләр. Агачлар да инде теге алмагачлар да инде җиләкләр дә инде. Туңыр дип уйлыйм шул. Бу аномалия инде. Ну кайчактыр Пушкинда язган бит әле. Снег выпал только в январе дип. Була торгандыр инде ул әллә нигә бер. Пушкин вакытында да булган. Аллага тапшырдык.
Не, ошый. Уживыч. Кар юк. Берәсә чистартырга кирәкме кардан? Ну шу ошый. Әбетч.
Плюс два. Потому что у меня прогноз с собой в телефоне.
На меня любая погода действует хорошо. Замечательно. И сейчас замечательно. И зимой. А сегодня, наверное, 4 градуса. Плюс, да. Погода замечательная.
Вчера, конечно, все начар. Жило, рахает. Якши, да. У меня настроения нет. Пасмурная погода. Кайфим юг меня.
Сересби, ту янгар, ева, ту не сесе. Арьев. Дым.
Мене бүгін уже ауырым, ангины шыққан. Кыш халлар ели.
Вот этот вот серый пасмурный тон, он как-то так несколько удручающий на тебя действует. Наступает какое-то несколько депрессивное состояние. Хочется снега. Хочется искрящего, белого, светлого ощущения.
Ой, мне бик шамышел. Корт либес. Балларга шана да юк, шангы да юк. Балларга да и мне жан тилей. Кор, кор, жаны бызгат. И мне мэнди хава блян инди барбар. Бизын, узи бизын башлара орта давление. И да хазыр жилы, конечно. Даже фурчкалар да ожабыз инди біз. Жирге, конечно, блай ничу, но барбар. Кыш булсын инди олыш.
Төрліше бұлай инде, бір салқын бір жылы болғанда, кішінің организмда да өзгерішлер барлыққа келе.
Нендей?
Жапа келе башылы инде, сызланулар боларға мүмкін. Шында өзгеріш бола. Табиғатта да инде, хар бір нәрсенің өз фасылы, өз вақыты боларға тиеш бетене, қыш-қыш боларға тиеш, яз-яз. Әміне ақтық вақытта шул климат, қазіргі экология дыр инде ол, шуңа қымаша олы. Табиғатта өзінше қазір кіс-кіс кібіктәті яңғырда яуа бір қарасаң қазір инде қыш башы боларға тиеш инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, җылы һава казаннарга ничек тәэсир итә дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын тыңладыгыз, аны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Башкортстанда торакны алып булмауга зарланучылар каршылык чарасын уздырды. Уфадагы татар оешмалары вәкилләре Чаллы милли хәрәкәте Әгъзасы Зиннур Ағлиуллинны кабул итте. Башмагы музыкаль комедиясы Уфада да күрсәтелде. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк микрофон алдында Наиф Акмал.
Татарстан президенты Миңтимер Шаймиев Казан дәүләт университеты нигезендә оешачак Идел буе федераль университетының статусы турында бәхәсен туктатып, аны төзү эшенә керешергә чакырды. Шаймиев моны Казан дәүләт университетының 205 еллыгына багышланган гылми шура утырышын ачу тантанасында әйтте. Татарстан президенты яңа университетның Казан дәүләт университетына, Казан дәүләт финанс-икътисад институтын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын кушу нәтиҗәсендә төзеләчәген раслады. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда, Невский экспресс поездына террор һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше югалган дип санала. Һәлак булганнар исемлегендә исә 26 кеше. Тикшерүчеләр поездның пластик матдә кергән катнаш шартлаткыч белән шартлатылганлыгын ачыклаган. Дагыстан тимер юлында шартлауга юлыккан Төмән-Баку поезды Азербайҗан башкаласына барып җитте. Шартлау дүшәмбе иртән Инчхэ станциясе тирәсендә булган. Шартлау нәтиҗәсендә поездга зыян килсә дә, йөртүчеләргә дә, юлчыларга да зарары тимәгән. Икенче дөнья сугышында Германия нацияларының үлем лагерендә сакчы булган дип шикләнүче Джон Деменюк дүшәмбе Германиядә мәхкәмә каршына басты. Чыгышы белән Украинадан булган Деменюк Польшадагы Собибор үлем лагерендә 27900 яһудны үтерергә ярдәм итүдә гаепләнә. Нацияларга әсир төшеп төрмәгә эшкә куелганча Деменюк совет гаскәрләрендә сугышкан. Ул үзенә карата гаепләүләрне кире кага. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони Минскига килде. Бу соңгы 10 елдан артык чорда Беларуска бер көнбатыш иле җитәкчесенең беренче килүе. Әлеге сәфәр Беларус белән көнбатыш арасында күптәннән киеренке мөнәсәбәтләр яхшыра барган чакка туры килде. Беларус президенты Александр Лукашенко апрель аенда Римда булган иде. Иран парламенты рәисе Али Ларижани Тәһранның атом программа мәсьәләсендә әле дә дипломатиягә мөмкинлек бар дип белдерде. Якшәмбе көнне Тәһран 10 яңа уран байыту корылмасы төзү ниятен игълан итте. Бу адым халыкара атом энергия идарәсенең узган атнада Иранны яшерен рәвештә атом корылмасы төзегән өчен хөкем итүенә җавап буларак кабул ителде. Нидерланд һәм Данияның уң канат һәм популист фирқалары Швейцария үрнәгенә ияреп, мәчет манаралары төзүне тыю турында референдумнар үткәрергә теләк белдерде. Швейцариядә якшәмбе көнне референдумда катнашкан сайлаучыларның 57% мәчет манаралары төзүгә каршы тавыш бирде. Татарстан президентының элекке сүзчесе ялаягуда һәм социаль нәфрәт уятуда гаепләнеп 21 айга ирегеннән мәхрүм итү җәзасы билгеләнгән Ирек Мортазин тарафдарлары аның сурәте төшерелгән һәм Ирекке Ирек дип язылган футболкалар чыгарачак. Интернеттагы живой журналда тупланган тарафдарлар шулай итеп үз блогындагы хәбәр өчен хөкем ителгән Мортазинга теләктәшлек белдерәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда шушы көннәрдә үткән пикетта күбесенчә социаль таләпләр яңгырады. Кешеләр түзәр әмәлебез калмады дип әйтә. Аерым алганда торак мәсьәләләре коммуналь түләүләрнең артуына тәнкыйт белдерелде. Уфада Чаллы милли хәрәкәте вәкиле Зинур Ахлиуллин булып китте. Уфадагы татарлар Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова язмышы белән кызыксынды, шулай ук Байрамова фондына җыелган акчаларны тапшырды. Башмагым музыкаль әсәре Уфада да күрсәтелде. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның контроль хисап палатасы рәисе яңартылды. Әлеге урынга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов тәкъдиме белән Салават Харрасов билгеләнде. Салават Харрасов моңа кадәр Башкортстан президенты хакимиятендәге Хәвефсезлек шурасында эшли иде. Моңа кадәр контроль хисап палатасы рәисе булган Валерий Коргозов бу вазифага хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев тәкъдиме белән килгән иде. Сарбаев кешесенең вазифасыннан алынып, Рәхимов кешесе килүен бәйсе чыганаклар хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевның тәсир итү көче кимүе белән аңлата.
Азатлыкта Уфа авазы.
28 ноябрь Уфада каршылык чарасы үтте. Ул башкала хакимияте бинасы каршындагы Ленин майданында узды. Пикетта 200-гә якын кеше катнашты. Алар 3 дистәдән артык шигарет тотып тордылар. Шигарәләр башлыча социаль йөзле иде. Мәсәлән, коммуналкаларны бетерергә, ваз керемле гаиләләргә фатир алу мөмкинчелеге тудырыгыз. Коммуналь бәяләрне төшерүне таләп итәбез һәм башка шундый истәлекле шигарәләр күрергә була иде. Без каршылык чарасында катнашучы беренче кешенең фикерләрен белештек.
Монда халыкның җыелуы шунда тора. Бөтенесе дә бу мошенниклар белән халыкны алдаган өчен. Аларның личные акчаларын алдау буенча кешеләрне салып, халыкка аны кире кайтармыйлар. Мирный, очень спокойный халык басып тора, чтобы күрсеннәр, аңласыннар, что шундый хәлдә халык яшәй алмый дальше.
Без үзебезне үзебез якламасак бу заманда, значит, халык берләшмәсә, значит, бернинди үзгәрешләр булмаячак. Теге югары катлам безгә вәгъдә итә, алтыннар, көмешләр бар да, значит, менә ортада да, бар да, үсә, бар да, яңара. Без сизбез бер нәрсәне дә. Шуның өчен безгә берләшеп, аны җиткергә кирәк дәүләткә и шушы җитәкчеләргә. Без булай килешмибез бу дөнья белән. Безне кайгыртмыйлар.
Сүдәй алмашлык хәлгә төшкәч чыгарга мәҗбүр булдык.
Рәхәттә кешеләр алмыйча.
Юк, киресенчә. Сидар әмәл калмады. Шуңа чыктык урамга.
Бөтен халыкның байлыклары, бөтен җирдә булган, җир өстендә булганнары бер 5-6 кешегә генә булмасын иде. Тигез бүленмәсә дә, бюджеттан ичмасам жилье, фәлән дигән ул эшләй алырлык эш.
Ну, нинди проблемалар? Проблемалар ел саен тариф күтәрелүе.
Минем фикерем шулай. Бүгенге сара мәҗбүри рәвештә килеп тоту битендә бөтә ирдә лә хәзер халыктың хукуклары кысыла, бигрәк тә социаль көлә байык. һәм безнең республика менән тулыса идара итә дип әйтергә була инде Москва олигархтары. Монда торлак мәсьәләсе буенча хаяк әлеге баягы законһызлыклар барыла безнең республикада нык күзгә салына.
Менә ошсыз жилье дип шамондан ер бүлеп үйләрдә башланды. Уларны кем алалар? Тәүге вална. Менә 54 квадрат метр 420 мең тора ине. Хәзер шуны ай һайынмы күтәрә баралар, күтәрә баралар. Мәсәлән, укытучы 14 мең, 13 мең ала икән, ул кайдан түләһен уны? Арттыра баралар бит. Хәзер 600 мең, шул 400 меңлек 54 квадрат метрга 620 мең. Укытучы булган, менә минең балаларым берһе дә ала алмый. Бирмәйләр дә. Мин башкорт, балаларым башкорт. Улар кайда барырга тиеш? Бөтен килмешәкләр ер ала, кайда теләйләр, шунда катырга теләр, ул инде аксага икән. Алексеевский совхоз. Эй мактайлар, эй мактайлар. Магазин хасыкханг шуларның теге Ташкенттан килгәндән кыйммәтрәк помидорлары, кыярлары. Бында ошо коммунальныйдан хактарның күтәрелүенә, җилё мәсьәләһенә халык әрнеп чыккан. Күбесе чыкмый да, бесполезны тиләр. Ысынлап та шулай.
Бу пикетта катнашучылар фикере булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хөкүмәте Татарстанда авызлыклау өчен федераль үзәктән ярдәм сорый. Сүз этиленны торба үткәргеч аша экспортлау мәсьәләсе хакында бара. Башкортстанда этиленны торба үткәргеч аша экспортлау хакы тоннасы 1381 сумнан булса, Татарстан бу хакны 8,8 тапкырга арттырган. Әлеге торба үткәргеч Татарстан территориясенең 32 километр җире аша уза. Башкортстан хөкүмәте Татарстан ягы билгеләгән хак нигезсез дип Россия хакимиятенә мөрәҗәгать иткән. Уфада шаллы татар җәмәчелеге вәкиле Зинур Ахлиуллин булып китте. Ул Башкортстан татар җәмәчелек оешмалары вәкилләре чакыру буенча килде. Башкортстан татар җәмәчелеге вәкилләрен шаллы атап әйткәндә Фәүзия Бәйрәмова язмышы кызыксындыра. Зинур Ахлиуллин Фәүзия Бәйрәмова өстеннән мәхкәмә башлануын белдерде. Ул сынырга уйламый диде.
Фәүзия сынмады. Фәүзия язып ята бик әйбәт итеп, менә интернет сайтларга керегез, пока нормально. Конечно, безнең катыршылыклар бар, бер-бер безнең качарында аңламыбыз, шундый чыгабыз. Мондый чиракта бер нинди нидә булырга тиеш түгел, обязательно якларга кирәк бер-беребезне. Монда ул гаепле, теге гаепле булырга тиеш түгел.
Ортабан ул Россиядәге милли сиясәткә тукталды.
Монда Россиядә нәрсә бара хәзер? Бара, сез беләсез, милләтләрне бетерү сәясәте. Булар нәрсәгәдер ашагалар. Нәрсәгәдер ашагалар, милләтләрне бетерергә, шешиннәрне бетерделәр дип әйтергә кирәк хәрәкәтләрен. Ну, алар бетмәде, әлбәттә, вакытлыча гына. Ул бер кашан да бетмәс, Кавказ хәрәкәте, шешин хәрәкәте.
Зинур Ахлиуллин милли көрәш мәсьәләсендә курыкмаска чакырды.
И ни в коем случае курыкмаска. Монда без кеше хокуклар. Иң беренче без правозащитниклар. Чөнки кеше хокукка, халык хокукын без яклаушылар. Иначе без монда, әгәр дә безнең дәүләт булса, ни булса, хотя бы телебез дальше развиваться итсә, без монда утырмасык. Алар бездән курыксыннар. Менә шу нәрсәдә. Куркып йөрергә ярамый. Алар нарушать итәләр законнарны. Власть нарушать итә. Монда аннан соң без үзебез генә түгел, бөтен дөнья җәмгыяте эшләргә дә барабыз. Хәзер без бөтен җиргә җибәрергә тиеш, бөтен дөньяга массовый ниләр башланды. Репрессия башланды, милләтләрне бетерү башланды.
Зинур Ахлиуллин чыгышы ахырында татар башкорт мәсьәләсенә дә кереп чыкты.
Менә хәзер татар бар, әйме? Аларның ике юлын гына калдылар. Или син башкорт буласың, или урыс буласың. Кайсысы начаррак, кайсысы яхшырак, уйлап карагыз әле. Урыстан бер кашан да татар уже дальше ясый алмыйсың. Башкорттан татар ясап була. Без кешеябез икән, алар беркая да китми.
Бу Зинур Ахлиуллин булды. Чара ахырында Фәүзия Бәйрәмовага тапшыру өчен Зинур Ахлиуллинга Фәүзия Бәйрәмов фондына җыелган акчалар тапшырылды. Бүген Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында Казаннар Башмагым музыкаль комедиясын күрсәтте. Төгәлрәк итеп әйткәндә, тамашаны Казан музыка көллияте һәм Казан дәүләт консерваториясенең опера бүлеге студентлары тәкъдим итте. Тамаша Башмагымның авторы Җәүдәт Фәйзинең 100 еллыгы уңаеннан әзерләнгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүтін татар башқыр дүниясында кібік Оренбурда да мұсылманнар бұ күндерді құрбан байрамы белгіләп өтті. Дуңғыз гриппі орқасында мәктәпләр карантинға ябылған болса да, ғайетке яшлар бик көп келген еді дей Оренбурдағы хабаршы біз. Қорғалы ауылында байрам намазына келушілер шухатлы көп болғанды, екі мәшітке де халық бинашыны сыйып бітмеген. Оренбурдағы құрбан байрамы турында толырақ етіп Фируза Апсалама Василий.
Оренбур түбәгінің езге яқын мәшет мәхәлләрендә құрбан бәйрәменә бағышланған ғайт намазлары үтті. Мүңләгән құрбаннар шалынды. Дуңғыз кезеу болу сәбәпле, оқулар өлкә мәктәпләренең күпчелегендә ике атнага тукталып торды. Хәйер төбәкнең татар башкорт авыл мәктәпләре укучылары Корбан бәйрәме көне күп еллар барышында үндә укымыйлар. Шуңа күрә мәчетләрдә мәктәп яшындагы балалар әлеге елны да күп иде. Мәсәлән, Татар Коргалы авылында ике мәчеткә кеше сыймады. Инде өченчесе киләсе елда төзелеп бетәчәк. Авылда башка елларга караганда да корбанны күбрәк чалдылар. 11 яшьлек Ренат мәчеткә Ит намазларына кичкенәдән йөри башлаган.
Мин бүген мәчеткә әти белән бардым. Элек мин бабай белән йөргәнем. Анда 4 яшьлек бала булган иде. Матур кәләп эшле ул. Бүген безнең күршеләр сорык суяннары. Әби укыды да, шуннан соң суя башлады.
Корбан чалган син беренче тапкыр карыйсың.
Юк, корбан бәйрәм мусламаннарның бәйрәме. Безнең гаиләдә дагын бер бәйрәм. Минем апаемның кызы туды. Исемен Сафина дип кушабыз.
Илнур армия сафыннан күптән түгел кайткан. Армияга киткәнче Ул мәчеткә намазга йөргән. Мин Пенза тирәсендә хезмәт иттем. Анда намаз укырга мөмкинлек булмады. Менә бүген намаз укыгач, миңа шундый рәхәт булып китте, ди ул.
Яңа армиядан гына киттем, Пензада хезмәт иткәнем, менә яңа мәчеткә кергәнем, намазлар укып алып.
Беренче тапкыр армиядан соң кердең инде мәчеткә бүген.
Беренче кергәнем, онтылган итегендә дә намазларны укмаган якытыңыз.
Симетендә армия хәтлендә намаз укып бердең, мәчеткә кире бердең. Пензада хезмәт иткәндә кем булса да сырадымы, бирегез намаз укырга бүлмә дип.
Анда хәлләр булмады, бездә татарлар әзидияне мусламан халыкларында церквләр я мусламаннарда юк.
Беренче сәгать үтү белән мусламаннар мәчеткә яңадан инде курбан ашына җыелдылар. Оренбур шәһәре мәчетләрендә дә мусламаннарны курбан ашлары белән сыйладылар. Ә курбан чаларга теләгәннәргә мәчетләр каршында сорыклар да тәкъдим ителде. Фируза Сәлемова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Шушы ял көнендә Швейцариядагы референдумда мәчетләрнең манараларын тыю турында карар кабул ителде. Бу илдә ислам дине тотучылар күбесенчә гыйбадат йортлары өчен аерылган бүлмәләрдә намазлар укый. Бу илдә мәчет төзелеше өчен рөхсәт бирмиләр дип зарлана Швейцариядагы мусульманнар. Төзелешкә җир бирмәү яки азан тавышына зарлану Русия өчен дә гадәти хәлгә әверелә. Ижауда яшаучы Удмуртиядагы мактаулы мөфти Габдулла хәзрәт Мөхәммәтшин дингә каршылык булган елларны яхшы хәтерли. Шушы көннәрдә Габдулла хәзрәткә 80 яш тулды. Бүгенге тапшыруда ул Советлар Берлеге заманында динне өйрәнү һәм дини йолаларны үтәү юлларын искә ала. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Габдулла хәзрәт дингә каршылык чырының иң авыр елларында Ижау мәчетен Удмуртия мөселманнарын җитәкләде. Үзенә хас сабырлык һәм хакимият башлыклары белән уртак тел таба белү нәтиҗәсендә аңа мәчетне саклап калу гына түгел, яңасын төзергә насыйп булды. Шулай ук республиканың мөселманнар яшәгән башка төбәкләрендә дә мәхәлләләр булдырылды, мәчетләр ачылды. Габдулла хәзрәткә беренче дини сабакны гаиләсендә әти-әнисе биргән.
Авыр вакытларда аны динне ташламадылар. Рыза вакытларда да, динне кыскан вакытларда да сәхәр аша чагы вакытлар Рамазан айларында терезелергә әдиеләр кора-кора алар уразаларын калдырмадылар. Аталарыбыз мин тәрбия кылдылар. Атамның укканнан, тавышыннан ишетеп, күп аятларны бикләп калганмын.
Соңгы 2 дистә ел дәвамында балалар һәм өлкәннәр мәсҗид каршындагы мәдрәсәләрдә дин белемен ала. Элек Коръәнне өйрәнәгә теләүчеләр кайшып писып, гарәп хәрефләрен үзләштергән, имамнар янына барып, имтихан тоткан.
Гарәпчәгәндә әре бабайларга барып, мәдрәсә мин укымадым. Алар өйләренә барып, гарәп хәрефләрен өйрәнгәннән соң, эшкә барган саен бер көнне бер листок язып барадыр инде. Мин моны бикләп кайтырга тиеш дип әйтеп, монда 14-15 ап чалмалы булалар гына бар ие. Уларга барып, мин укып карам, менә монда хатаң, моны төзәт, моны төзәт дип мин шушы әйтеп динне булардан алдым.
Абдулла хәзрәт яшьтәшләре белән армия хезмәтендә узган. Румыниядә 3 ел солдат буткасын ашаган. Командирлар егетнең тырышлыгын күреп, аңа шофер белгечлегенә уку өчен мөмкинлек тудыралар. Армиядан соң Абдулла хәзрәт Ижауда кырыш кыю заводында машина йөртүче булып берничә дистә ел эшләгән. Ул елларда да шәригать канунларын үтәү өчен мөмкинлекләр табарга омтылган.
Минем кырыда 2 грузчик утырып йөрде. Койнар металл бер сектан алып барып бушатып куябыз. Үйлә вакыты җитә, намаз вакыты җитә, ашасы килә, обедка кирәк идләр. Әле иртәрәк үйлә вакытына. Әйдә мин әйтәм, рис сделаем. Миңа үйлә вакытына үйләне туры китергә. Хәзер яра җуынабыз. Җуыны ишә битеңдә җуасың син. Әлем битеңдә түгел, аякларда җуамын. Нигә? Аякларда грипп ки. Нәсә җуам? Миңа тәһарәт торырга кирәк бит. Сиратка басканнан соң мин машина алып китеп, заводта агач арасына кертеп, машинаны кыйблага таба бурып, намазлар укыйдырым иде.
60-70 елларда мәчеткә йөрүчеләрне күзәтеп торучылар булуы билгеле. Абдулла хәзрәтнең бер җомга намазын иман йортында җәмәгать белән бергә укуын шымчылар эш урынына җиткергән. Алар сүзе нәтиҗәсендә хәзрәткә завод җитәкчеләре каршында җавап тотарга да туры килгән. Абдулла хәзрәтне Иҗа мәчете имамы итеп билгеләгәч, аңа заводтан китәргә туры килә. Хәзрәтнең тырыш һәм намуслы хезмәте җитәкчеләр күңелендә саклана. Мәчет төзелешендәме, гыйбадат бинасын төзекләндерүдәме, нинди генә сорау килеп туса да, шишергә ярдәм итәләр.
Мин эшләгән урыныма İstalga bardım, direktora kirdim. Meşitinin tübesine uzun materyalleri bile meşitimizini yaptı. Bir gün almadı.
Abdullah Hazret, diniye nezareti bilen idare etken şırda Respublikanın kubkine mahallelerinde yana meşitler safka bastı. İjau, Majva şehirlerinde, Kambarkı, Kiyas, Kişipurga rayonlarında hem başka tübeklerde yanadan salıngan yeyse tüzüklendirgen iman yırtları işiklerin açtı. Gıbadet yırtın bugün de tertipte tutu. Anı tüzüklendirude din kardeşlerimiz her daim yerdem itip duralar. Sıngı yıllarda meşitinin bir neşe liste terezesi алыштыруда, ишекләрен куюда, башка эшләргә аерым шәхесләр үзләреннән өлеш керткән.
Бил миллион сумлык эш эшләп куйдык, мәчетне ремонтладык. Мәчетебездә санап чыктым бер көнне. 100-дән артык тәрәзә, агач тәрәзәләр алмаштырдык. Мөрәҗәгать иттем. Шушы тәрәзәләрне кем ясата, моның фамилиясен, исемен язып куйдык.
Соңгы елларда мәчетләргә йөрүчеләр саны артканнан арта бара. Дини белем алырга теләүчеләр саны да байтак. Бу да Удмуртия мөфтие Абдулла хәзрәтнең инде 20 ел элек мәчет каршында мәдрәсәләр ачып җибәрүенең нәтиҗәсе.
90-нчы елдан алып уку мәдрәсә шикелле туктамый. Якшәмбе көнне балалар хәтта 5 яшьтән алып бер группа бара. Аннан 1-2 класста шушылай итеп институтта булганнар да группа-группа белән мөмкин дә уку туктамый. Аннан соң кемнәр якшәмбегә килә алмый, атна арасында ирләр укыйлар. Хәдер улы начальство булганнар да мөмкин дә фаиз үзе укыта.
Бүген 1-нче елларда дин сабагына йөрүчеләр үзләре мәгълүмә дәрәҗәсенә кадәр үстләр. Бу үз чиратында гаиләләрдә милли һәм дини тәрбия бирү юнәлешен алды. Оясында ни күрсә, эш канында шулдый халкыбыз. Әлеге фикерне мисаллар китереп дәлилләде Абдулла хәзрәтнең улы Фаиз хәзрәт.
Азатлык радиосы.
Омский мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбле турында безнең тыңлаучылар яхшы белә. Әмма татар җырларын сөюче кешеләр шәһәрдә генә түгел, авылларда да бар. Колосов район үзәгендә мәхәббәт ансамбле инде берничә ел эшләп килә. Ул андагы татар кешеләрен берләштерү вазифасында да үти, аларның күңелләрен дә юата. Шушы көннәрдә мәхәббәт ансамбле Омскида чыгыш ясады. Розалия Сайганова авыл үзешчәннәренең концерты турында тулырак әйтеп сөйләр.
Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең авыл районнарында эшләүче татар коллективларының эшчәнлеге хакында хәбәрдар булып, алар белән һәрдаим бәйләнештә тора. Мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбле өлкәнең күп кенә татар авылларына барып, концерт очрашулар оештыра. Шул ук вакытта авыл районнарында эшләүче үзешчән сәнгат коллективларына өлкә үзәгендә яшәүче татарлар алдында чыгышлар ясарга мөмкинлек тудыра. Шулай бу көннәрдә генә Колосов район үзәгендә эшләүче мәхәббәт халык ансамбле концерт белән Омскига килеп китте. 1998 елда яшкан бу коллектив район күләмендә уңышлы гына эшләп килә. 2003 елдан бирле халык исемен йөртә. Гомумән, мәхәббәт ансамбле биредә яшәүче 1000 татарны берләштереп, райондагы Тускимә, Күгәттәү, Мисники дигән татар авылларына татар сүзен, татар җырын җиткереп, бәйрәмнәр, төрле чаралар оештырып торучы бердән-бер үзешчән сәнгать коллективы. Ансамбльнең җитәкчесе Колосов район мәдәният йорты хезмәткәре Гөлсем Әмирова. Коллективка йөрүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, табиб, укытучы, мәдәният хезмәткәрләре бар ди Гөлсем ханым. Мәхәббәт шулай ук яш ягыннан да төрле булулары белән аерылып тора. Иң яшенә 9 яшь булса, олылары инде пенсиядә. Мәхәббәт концертларын алып баручы Әлфия Тләуф, коллективка 5 ел йөрим, шул арада ансамбльнең үсеше сизелә, алга барабыз ди.
Мәхәббәт безнеке алга бара, конечно, үсәбез. Даже үзебездән күренә. Ирларыбыз безнеке күбәйде, халыкчыларны да җирлебез.
Коллективның өлкә үзәгендә куелган концертына килгәндә, ул шәһәрнең Кызыл гвардия мәдәният сараенда барды. Программада яңа җырлар күп яңгырады, милли темага шигыр юллары укылды. Омский тамашачысы концертны җылы кабул итте. Сәхнәгә чыккан артистларны көчле алкышлар белән каршы алды.
Исәнмесез, кадерле дуслар! Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар! Бүген сезнең алдыгыздан мәхәббәт ансамбле чыгыш ясый. Ансамбльнең җитәкчесе Гөлсем Әмирова, аккомпаниатор Сәригали Кадиров.
Тамашачылар бик яраттык, тавышлары матур, җырлары яхшы, шундый концертлар күбрәк булсын иде дип, үзешчән артистларның башкару осталыкларын билгеләделәр, рәхмәтләрен әйттеләр. Сез шаттыгызмы концертны?
Әшкәрәк яраттым, матур.
Ә сезгә ничек концерт ошадымы?
Прекрасно.
Ә сезгә ничек концерт?
Миңа бик ошады.
Ораларында танышларыгыз бармы соң?
Бар, бар, туганнарым, Әмировлар минем.
Сездән инде хисләр уятты концерт?
Оуларның хисләрен алып килгәннәр, шундый. Шундый оларны тыңлап, оуның тормышы, үземнең яшь чакларым исемә төшеп килде. Бик зур рәхмәт аларга.
Концерт бик ошады безгә. Шундый концертта күбрәк булса, яхшы булыр иде.
Атна башында Омский тамашачысы өчен тагын бер очрашу булды. Шәһәрнең мәхәббәт драма театры бинасында Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Альберт Асадуллин концерты узды. Тамашачылар арасында татарлар шактый күп булды ахры. Җырчы саф татар телендә үзенең тормышыннан бер эпизод сөйләп күрсәткәч, зал көчле алкышларга күмелде. Аннан соң Альберт Асадуллин Әкрәм Даутовның Әниме хат җырын һәм Нигә яна йөрәгем дигән халык җырын башкарып, шулай ук көчле алкышлар яулады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Бүген Азатлык.org сайтында Финляндия татарлары елның мәдәни кешесе исеменә лайык булды дигән язма чыкты. Финляндиядә яшәүче Фәридә Низаметдин һәм Фәзилә Насреддин Ярванпә шәһәренең еллык мәдәни кешесе итеп билгеләнгән. Әлегә хәтле бу исемнең татарларга бирелгәне булмаган. Алар бу исемгә лайык булып барлык Ярванпә татарларының уңышы дип бәяли. Бу хакта безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы Русиядә 2010 елның узачак җанисәп уңаена татарлар мөрәҗәгать кабул итте. Алар милләттәшләрне уяу булырга һәм татарларны бүлгәләү сәясәтенә каршы чаралар күрергә чакыра. Бу хакта да язманы һәм аңа килгән комментарий язманы да безнең сәхифәдә укый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең сәхифәдә рәсемнәр галереясе чыкты. Ватан фирқасы активистлары Мәскәүдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмовны яклап пикет үткәрде. Шушы пикетның фото рәсемнәрен ozatlik.org сәхифәсендә күрерсез. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдәге язмага килгән кайбер репликаларны сезнең игътибарга тәкъдим итәсем килә. Невский экспресс казасы Русиядә террор куркынычын яңартты дигән язма чыккан иде. Америка Кушма Штатларында яшәүче безнең милләттәшебез Вильмир Заянов булай дип язган. Күрәсең, бу дәүләтнең иң зур дошманнары татар журналистлары һәм Милли мәҗлес әгъзалары. Шартлатучыларга һәм кеше үтерүчеләргә каршы аның ни кеше ни теләге күренми. Хөкүмәт үзе халыкка каршы террор алып баргач, сәяси эшмәкәрлек тыелгач, ирекле матбугат ябылгач, әнә үзе чәчкәнне хәзер үзе җыя. Җүнлелек белән бетмәстер бу казалар. Интернеттан мин дип таныткан үзем бер кеше булай яза. Әйе, дөнья әллә нишләде әле соңгы арада. Фирда үз чирмешәннән былай дип әйтеп калдырган: бер кат шартлаткач сабак алырга буладыр, ие кешеләрнең гомерен саклар өчен чаралар бардыр бит ул, дигән сораулар куя. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.